гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Міністэрства фінансаў ЗША зняло на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемстваў лакафарба і шкловалакно. Саміт краінаў удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Маскве не ўхваліў рашэнняў наконт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Некаторыя незарэгістраваныя кандыдаты, чыя скаргі не задаволіў цэнтр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Вярхоўны суд. Моладзевая каманда Расіі па футболе перамагла грузінскіх супернікаў. Сустрэча адбылася на менскім стадыёне «Трактар». Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Дзяржавы арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ будуць вызначацца ў пытанні аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі самастойна. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў на прэсавай канферэнцыі пасля саміту АДКБ, які адбыўся сёння ў Маскве. Медведзеў дадаў, што гэта абсалютна правільна. У дэкларацыі пра падзеі на Каўказе дзяржавы АДКБ далі негатыўную адзнаку дзеянням Грузіі у Паўднёвай Асетыі і заклікалі Маскву і Тбілісі захоўваць узгодненыя прынцыпы ўрэгулявання канфлікту. У АДКБ ўваходзяць Арменія, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Злучаныя Штаты на паўгода адмяняюць эканамічныя санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Шкловалакно». Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў сёння, што ЗША гатовыя адказаць канкрэтнымі дзеяннямі пераважна ў эканамічнай сферы на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў да канца гэтага тыдня. Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі фінансавыя санкцыі супраць «Белнафтахіму» 13 лістапада 2007 году. Падрабязнасці гэтых падзеяў у нашай праграме далей. А зараз коротка пра іншыя падзеі ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні ў часе перамовы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчэнкам падтрымаў імкненне Кіеву далучыцца да НАТО. У Грузію прыбыў трэці амерыканскі ваенны карабель з гуманітарнай дапамогай. Судна «Маунт Уітны» прыбыло ў грузінскі порт Поці ўпершыню пасля пачатку канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. Поці быў заняты расійскімі войскамі, вайскоўцы дагэтуль яго патрулююць. Раней амерыканскія караблі дастаўлялі грузы ў порт Батумі. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс выказала сваю задаволенасць, што еўрапейскія звязы ЗША выразна далі зразумець Расіі, што не ўхваляюць яе дзеянні ў Грузіі. Гэтую заяву зрабіла яна ў Лісабоне. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства фінансаў ЗША на паўгода змякчыла эканамічныя санкцыі ў дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк Шкловалакно». Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце ведамства. Згодна з дакументам, амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі прадпрыемствамі да 2 сакавіка 2009 году. За гэтым крокам адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч бачыць імкненне ЗША адзначыць вызваленне палітвязняў у Беларусі.
Дасць, так бы, станоўчы сігнал на пярэдадні перамоў беларускага кіраўніцтва з расійскім, каб не дапусціць прызнання беларускім бокам незалежнасці Паўднёвай Асетіі і Абхазіі, і каб заахвоціць да правядзення больш празрыстых і дэмакратычных парламенцкіх выбарах. Апошняе спадзяванне лічу дарэмным. Але Амерыка спрабуе хоць такім чынам змагацца за Беларусь з Расіяй, спрабуе зрабіць кіраўніка сённяшняга беларускага режиму абаронцам беларускай незалежнасці. Беларусь будзе гуляць у гэту гульню ўсё, акрамя сумленных выбараў. У любым выпадку на карысць гэтай улады такі крок пойдзе, таму што зараз гэты крок можна прыдзявіць Расіі, папалохаць яе і атрымаць большыя шансы на танны расійскі газ у наступным годзе і на 2-мільярдны крэдыт з Расіі.
Каментуючы рашэнне Міністэрства фінансаў ЗША, Анатоль Лябецька адзначае, што цяпер мяч знаходзіцца на палове беларускіх уладаў.
фармат рашэння ён вывераны, і зняцце санкцый абмежавана пэўным часам, за які можна праявіць альбо тое, што Беларусь рухаецца ўсё ж такі насустрач міжнародным стандартам цывілізаванага ўзаемадзеяння адной краіны з другой, ці можна зноў вярнуцца да гэтага рэжыму. Так што я думаю, вот сам фармат ён вывераны, правільны. Дай Бог, каб на працягу гэтых 6 месяцаў былі заўважаны новыя нейкія станоўчыя крокі ў дзеянні беларускіх улад, як унутры краіны, так і на знешняй арэне. Зараз мяч знаходзіцца на палове беларускіх уладаў, і яны за гэты час даказаць, што змяненне сітуацыі стал залежыць ад іх паводзін. Ну і першы такі экзамен, усё ж такі, гэта будзе 28 верасня, наколькі у нас будзе справядлівым падлік галасоў, наколькі удзельнікі выбарчай кампаніі, наглядальнікі будуць далучаны да працэсу кантроля над падлікам галасоў. Я думаю, што калі гэта адбудзецца, то можна чакаць новых пазітыўных прапаноў з боку Еўрапейскага звяза і ЗШ.
Сказаў Анатоль Лябецька. Я нагадаю, што санкцыі супраць беларускага нафтавага дому і Белнафтахіму былі ўведзеныя ў лістападзе 2007 году, як працяг санкцый адносна Александра Лукашэнкі і іншых кіраўнікоў Беларусі. Казначэйству ЗША было загаданае прыняць меры супраць Белнафтахіму, а таксама ягоных прадстаўніцтваў у Нямеччыне, Латвіі, Літве, Украіне, Расіі, Кітаі і ў саміх Злучаных Штатах. А 7 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША ўдакладніла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе адносна Белнафтахіму. Фактычна, сфера дзеяння санкцыяў была распаўсюджаная на ўсе беларускія прадпрыемствы нафтахімічнага комплексу з долей дзяржавы не меншай за 50%. Пасля гэтага з Вашынгтону быў адкліканы беларускі пасол Міхаіл Хвастоў, і на патрабаванне беларускага боку Менск пакінула амерыканскі пасол Карен Стюарт. Была скарочаная колькасць супрацоўнікаў у абодвух пасольствах. І зараз эту апошнюю навіну мы абмяркоўваем з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Такім чынам, адмененыя толькі самыя свежыя, самыя апошнія санкцыі супраць лідскай лакафарбы і полацкага шкловалакна. Яны былі уведзеныя ў траўні сёлета па выніках дыпламатычнай вайны. Чаму гэтае рашэнне было прынятае цяпер перад тым, як будуць вядомыя вынікі выбараў?
Ну, таму што ёсць шмат іншых чыннікаў, не ў адных выбарах, як той казаў, шчасце. Выглядае прычым не выпадковым, што амерыканскае рашэнне было абвешчанае сёння ў дзень, калі ў Маскве на пасяджэнні рады АДКБ беларускія прадстаўнікі рабілі ўсё магчымае, каб, абмежаваўшыся самымі цёплымі словамі на адрас Расіі, праклёнамі на адрас Грузіі, пазбегнуць сапраўды сур'ёзнага і амаль што незваротнага рашэння, якога ўпарта дамагаецца Масква, юрыдычнага прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Кажучы ўж зусім груба, геапалітыка асоўвае іншыя праблемы, у тым ліку і праблемы правоў чалавека, на другі план. Да таго ж Александр Лукашэнка, як вопытны гулец, некалькі дзён таму паказаў, што ў яго ёсць і іншыя магчымасці, ну, ці ёсць яны насамрэч, это іншае пытанне, а заявіўшы, што Захад неяк не спяшаецца адрэагаваць на тыя шчырыя крокі, якія ўжо зрабіў афіцыйны Менск. Ну, пасланне прынятае, прачытанае, калі ласка, адрэагавалі.
Юрый, а ці не з'яўляецца гэты крок ЗША пакуль што засціплым, бо ўсё ж шырокія і балючыя санкцыі застаюцца?
А ну таму, што за акіянам таксама умеюць гуляць у палітычныя гульні. На крок Менску і на ягоную занепакоенасць, як бы партнер не падмануў, абазначаецца крок насустрач. ЗША дэманструюць, што іх абяцанне скасаваць санкцыі не толькі рыторыка. Скасавалі адны санкцыі, значыць, у прынцыпе могуць скасаваць і іншыя. Дазаваны крок, хутчэй нават знак, чым рэальны крок, але знак не двухсэнсоўны. Цікава, што такі рэальны знак, а не толькі абяцанні, першымі падалі менавіта амерыканцы, якія звычайна вызначаюцца больш жорсткім, чым у еўрапейцаў, стаўленнем да афіцыйнага Менску. Ну, самае простае тлумачэнне палягае ў тым, што яны і санкцыі ўводзілі больш, так што ёсць магчымасць варыяваць рэакцыю. Але магчыма справа не толькі ў гэтым, а ў той самай геапалітыцы. Як і ў гады халоднай вайны, у гэтай гульні галоўны гулец Злучаныя Штаты, і іх адказнасць галоўная. Таму яны першыя зрабілі крок, першымі далі кавалачак перніка афіцыйнаму Менску, паказаўшы, па-першае, што пернік гэта нагул не міт, не пустыя абяцанкі, а па-другое, што большыя ласункі будуць каштаваць далейшых крокаў Менску.
Блог Юрыя Дракахруста, які называецца «Кавалачак перніка», чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Ці ёсць па ўладаў нейкі агульны сцэнар правядзення выбараў у межах усёй краіны? Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Якой будзе далейшая тактыка апазіцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, кандыдат у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і старшыня Глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Берніковіч з Глыбокага.
Эксперты за свабоду ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ну а мы пераходзім таксама да выбарчай тэмы. Беларускае заканадаўства дазваляе незарэгістраваным кандыдатам у дэпутаты абскардзіць рашэнне цэнтра выбаркаму ў вярхоўным судзе краіны. Ці будуць яны карыстацца гэтым правам, высвятляў Уладзімір Глот.
Незарэгістраваны кандыдат у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юрый Карэтнікаў паведаміў свабодзе, што збіраецца падаць скаргу ў вярхоўны суд.
Я як бы не бачу сэнса, але моя каманда сказала, што варта прайсці ўсе інстанцыі. Так што мы будзем падаваць, але ніякіх ілюзій на конт рашэння вярхоўнага суда я не маю.
Усе рашэнні аб адмове ў рэгістрацыі цэнтр выбаркам прымаў аднагалосна. І толькі ў справе незалежнага кандыдата Александра Логвінца галасы падзяліліся. Трое з 12 сяброў ЦВК выказаліся за тое, каб яго зарэгістраваць. Гэта дае спадару Логвінцу надзею на вярхоўны суд.
Права, можна так сказаць, шыта белымі ніткамі. Відавочна, вялікая прадузятасць цэнтральнай выбарчай камісіі, якая не захацела чуць непрыемныя для сябе рэчы. Хаця, ўсё, што я казаў, грунтуючыся на фактах. Магчыма, крышку быў эмацыйны, але я палітык і маю права сабе такое дазволіць.
Цэнтр выбаркам не зарэгістраваў і 4 вылучэнцаў на дэпутацкія мандаты ад партыі камуністаў беларускай. Два з іх, Аляксандр Апанасюк са Століна і Васіль Лапатін з Березіна, вырашылі звярнуцца ў Верховны суд, паведамляе сакратар ЦК Алена Скрыган.
А два ўжо ўключыліся ў работу ў іншых групах у якасці давераных асобаў і не хоча траціць часу, таму што не было яшчэ прыкладаў, каб з Верховнага суда рашэнне цэнтральнай камісіі было адменена. Я не ведаю такіх прыкладаў за ўсю гісторыю. Таму людзі не хочуць дарма траціць час.
Эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер канстатуе.
Апошні выпадак быў, калі не памыляюсь, у 2000 годзе быў такі Васілій Сільчук, якога не зарэгістравалі ў сувязі з тым, што ён не задэклараваў прыцэп да машыны. Вось тады ў 2000 годзе аказалася, што прыцэп не з'яўляецца транспартным сродкам, і яго Верховны суд восстановіў. А пасля гэтага декларацыі напісалі канкрэтна пералік транспартных сродкаў, зараз прыцэп з'яўляецца транспартным сродкам.
Кіраўніцтва місіі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ, якія працуюць цяпер у Беларусі, перадало медыям прамежкавую справаздачу аб сваёй працы. Яна ахоплівае перыяд з 12 па 30 жніўня. У дакуменце адзначаецца: знешных прыкметаў таго, што ў Беларусі праходзяць выбары, надзвычай мала.
Расказаў Уладзімір Глот. Шаноўныя слухачы, звярну вашу ўвагу, што адначасова з пачаткам нашай праграмы ў эфіры о 18 гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. А 21:20 публіцыстычная перадача «Госць Белсату». У гасцях Наталка Бабіна, беларуская пісьменніца і журналістка. А пазней о 21:55 мастацкі фільм Анжэя Вайды «Панна Ніхто». І врэшце о 23:45 сатырычная перадача «Калыханка». Дзякуючы Сашы і Сірожы вы будзеце смяяцца да ўпаду. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Маскве прайшло пасяджэнне кіроўнага органу арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы з удзелам прэзідэнтаў Арменіі, Беларусі, Казахстану, Кіргізіі, Расіі, Таджыкістану і Узбекістану. Чаканага рашэння наконт падтрымкі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі на саміце не было ухвалена. Падрабязнасці ў нашай праграме праз гадзіну. А зараз асноўныя тэмы дня. Міністэрства фінансаў ЗША зняло на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемстваў лакафарба і шкловалакно. У Беларусі гэты крок звязваюць з вызваленнем палітвязняў. Некаторыя незарэгістраваныя кандыдаты, чые скаргі не задаволіў цэнтр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Вярхоўны суд. На саміце краін-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы не прынятае рашэнне наконт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кандыдат у дэпутаты Александр Мех з Кобрына наладзіў агітацыйную сустрэчу з 50 мясцовымі міліцыянтамі. Таццяну Шамбалаву, якая збіралася ўдзельнічаць у выбарах і была ўнесеная ў спіс аб'яднаных дэмсілаў як самая маладая прэтэндэнтка, выключаюць з Магілёўскага універсітэту імя Куляшова. Моладзевая каманда Расіі па футболе перамагла грузінскіх супернікаў. Сустрэча па просьбе УЕФА адбывалася на нейтральным полі на менскім стадыёне «Трактар». Сёння віцэ-прэзідэнт США Дік Чэні сказаў у Кіеве, што украінская падтрымка Грузіі і візіт прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі ў Тбілісі на пачатку расійска-грузінскай вайны далі мужны прыклад іншым. Візіт Чэні ў Кіеве прыпаў на час вострага палітычнага канфлікту паміж украінскім прэзідэнтам і прэм'ерам. Тэму працягвае наш аглядальнік Ян Максімюк.
Чэні прыляцеў у Кіев з Тбілісі, а перад Тбілісі наведаў Баку. І хоць ён прадстаўляе адміністрацыю прэзідэнта Джорджа Буша, які праз некалькі месяцаў пакіне сваю пасаду, то ягоная паездка ў Азербайджан, Грузію і Украіну спрымаецца як моцная падтрымка Вашынгтону гэтым тром дзяржавам, чыя палітыка не ідзе ў разрэз з амерыканскімі стратэгічнымі інтарэсамі. На супольнай прэс-канферэнцыі з прэзідэнтам Ющэнкам Чэйні сказаў:
«Прэзідэнт Буш папрасіў мяне перадаць выразнае пасланне ўкраінскаму народу. Злучаныя Штаты глыбока і нязменна зацікаўленыя ў вашым дабрабыце і бяспецы. Амаль два дзесяцігоддзі мы стаялі побач з вамі і дапамагалі вам забяспечваць вашу незалежнасць, суверэнітэт і інтэграцыю ў міжнародную супольнасць. Сёння мы заяўляем пра нашу непахісную пастанову ўзмоцніць сувязь паміж нашымі краінамі не толькі цяпер, але і на працяглы час».
Чэйні таксама крануўся заяўленага ўкраінскай уладай курсу на членства Украіны ў НАТА.
«Украінцы маюць права выбраць, ці хочуць яны далучыцца да НАТА, а НАТА мае права запрасіць Украіну далучыцца да альянсу, калі мы ўпэўнімся, што вы гатовыя і што час дзеля гэтага адпаведны. Ніякая пабочная краіна не мае права вэта. Саюзнікі пагадзіліся ў Бухарэсце, што Украіна ў рэшце рэшт будзе членам НАТА, і гэтае абяцанне мае сваю сілу і сёння».
And that commitment stands today.
Раней, будучи у Тбілісі, Дік Чэйні выказав моцную американскую підтримку памкненням Грузії вступити у НАТО. До того, Вашингтон пообіцяв Тбілісі 1 мільярд доларів на відбудування інфраструктури країни, знищеної у війні з Росією. Як і належало сподіватися, візит Чэйні у Грузії викликав вострую реакцію Москви. Андрей Нестеренко, прес-представник Міністерства заміжних справ Росії, сказав учора:
«В очередной раз прозвучала бравурная риторика всесторонней поддержки Вашингтоном, я цитирую, мужественной молодой демократии. Такого рода высказывания и, прежде всего, новые посулы Тбилиси относительно быстрого членства в НАТО лишь укрепляют у режима господина Саакашвили опасное чувство безнаказанности и поощряют его агрессивные амбиции».
Визит Дика Чэйні в Киеве супал как раз с черговым острым политическим кризисом в Украине. Два дні таму прэзідэнт Ющэнка абвінаваціў прэм'ер-міністра Юлію Тымашэнка ў канстытуцыйным перавароце, калі яе блок прагаласаваў разам з апазіцыяй за законы, якія даюць больш паўнамоцтваў ураду за кошт абмежавання прэзідэнцкай улады. Урадавая кааліцыя былых саюзнікаў з памаранчавай рэвалюцыі 2004 году практычна рассыпалася. Паводле Ющэнкі, кааліцыю можна сабраць нанава толькі пры ўмове, калі блок Тымашэнка скасуе згаданыя законы ды прыме пастанову падтрымку Грузіі. Тымашэнка, ў адрозненні ад Ющэнкі, які заняў антымаскоўскую пазіцыю ў расійска-грузінскім канфлікце, выказвалася пра гэты канфлікт вельмі асцярожна. Гэта, магчыма, дало падставы некаторым чыноўнікам з прэзідэнцкай адміністрацыі абвінаваціць яе ў здрадзе нацыянальных інтарэсаў. Паводле гэтага абвінавачання, Тымашэнка пагадзілася не асуджаць Масквы за яе інтэрвенцыю ў Грузіі ў абмен на расійскую падтрымку для яе на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне ў 2010 годзе.
Расказваў Ян Максімюк. Сёння ў Менску ў рамках адборачнага турніру да чэмпіянату Еўропы па футболе 2009 году прайшоў матч паміж моладзевымі камандамі Расіі і Грузіі. Ад пачатку сустрэча планавалася ў Маскве, аднак з улікам палітычнай напружанасці ў стасунках паміж гэтымі краінамі камісія надзвычайных сітуацый УЕФА прыняла рашэнне правесці матч на нейтральным полі, і такім полем стаў менскі стадыён «Трактар». Зараз з намі на сувязі наш кореспондент Ігор Карній, який присутнічав на гэтым матчы. Ігор, спачатку пра вынік для тых наших слухачоў, хто яго яшчэ не ведае.
Матч закончился каля половины тому, и лик 4-0 на корысть сборной России. Ну, больше, чем переконавший реванш за летошнюю поразу в Тбилиси, тогда господари поля грузины перемогли 2-0. Однако, по правде, лик кого и цікавил, то хіба российцев. Грузины еще ранее стратили шансы трапить в финальную стадию спаборництва. Что тычется самой встречи, то она, коли и уляла некую цікавость, то хіба футбольных специалистов. Тем не менее, 17-тысячный стадион «Трактор» был заполнен большим наполову. Передусім дякуючи школьникам, курсантам Министерства надзвичайних ситуаций, солдатам терміновой службы. А десь у середине первого тайма почав активничать Белорусский республиканский союз молоді. Ось менавіта активисты этой организации раздавали державные стяги не только Российской Федерации, але и Беларуси.
Ігор, ці можна сказати, що матч усе-таки мав політичну афарбовку? І ці мали можливість заўзятари виказувати свої емоції, свою підтримку той чи іншій команді?
Сапраўды, на тле російсько-грузинського конфлікту матч поміж нами гэтых країн успрымаўся не тільки як спартовая подія, навіть не стільки як спартовая подія, але гэта сустрэча мела выразна політичний падтэкст. Ось прикладом, що тычыцца наявності символіки, то було вельмі мало, наприклад, грузинських стягов. Був виділений один сектор для заўзятараў грузинської команди, але там було не больше за 50 чоловік. Я у перапынку подійшов, до їх оказалося, що фактично всі вони – це грузини, які давно живуть у Білорусі, і ось прийшли підтримати свою команду. Що точно, ось іншої інформації, некілька днів дагэтуль на російських інтернет-ресурсах розповсюджувалися заклики до, ну, процитую, небояковых российцев приехать 5 вересня в Минск, показать вартую подтримку у принциповом сопростоянии. Але треба сказать, что так само фактично не было заузятров российской команды, которые приехали из российских городов, а вот были те, хто симпатизує гэтай російській команді, менавіта з ліку білорусов.
Ігор, і апошнє питання, ці правда, що білетів не продавалося, що безплатно можна було присутнічати на стадіоні?
Сапраўды, матч быў бясплатны, але гэта, ну, кампенсавалася ў двухкосі іншым. Такога дагляду, ну, не памятаюць нават людзі, якія шлі па квітках на афіцыйнае мерапрыемства, таму што дагляд быў вельмі моцны, сур'ёзны, і нават гэтых школьнікаў, якіх, ну, грубо кажучы, прыгналі на гэты матч, ну, абшуквалі вельмі так глыбока, скажам так, гэтыя заплечнікі, якія іх былі, фактычна пераварочвалі, там мы глядзелі, што і ў кнігах, і памешанымі старонкамі. Карацей, ну, дагляд быў вельмі сур'ёзны, але сапраўды сабралася, ну, больш чым палова стадыёна. Недзе каля 8-9 тысяч чалавек, это дзякуючы менавіта вось курсантам, школьнікам і так далі.
Дзякуй са стадыёну «Трактор», перадаваў наш корэспандэнт Ігар Карній.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем праграму. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таццяну Шамбалаву адлічваюць з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. Адміністрацыя прычынай называе дрэнную паспяховасць, але актывістка цвердзіць, што сапраўднай прычынай адлічэння з'яўляецца яе палітычная дзейнасць.
Рэгіянальная каардынатарка аргкамітэту па стварэнні аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таццяна Шамбалава ўдзельнічала ў сёлетняй выбарчай кампаніі як прэтэндэнтка на дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў. Яна была самай маладой апазіцыйнай прэтэндэнткай. Каманда 21-гадовай актывісткі назбірала ў яе падтрымку 1066 галасоў. Выбарчая ж камісія Магілёўскай прамысловай акругі не зарэгістравала яе, спаслаўшыся на тое, што нібыта выявіла шмат несапраўдных подпісаў.
Кандидатам у депутаты, они, натурально, такие студенты не потребны в Могилевском державном университете имени Куляшова. Ну, потому что меня выдвигал, что не БРСМ, а объединенные демократичные силы своим один успехе.
Зазначае Таццяна Шамбалава. У дэканаце паведамляюць, што пытанне пра адлічэнне Таццяны Шамбалавай з універсітэту ўжо вырашанае. Там зазначаюць, што ніякіх палітычных прычын у гэтым шукаць не варта.
У бліжэйшае время будзе прыказ, яна не здала два экзамена, камісіі на положительную ацэнку. она не знала сначала в сессию, это в июне месяце. Затем в конце августа были ликвидации задолженности. Она еще раз получила неудовлетворительные оценки. Она в 3 года училась крайне слабо.
Сама активистка узровень своей учебы оценивая как средний. У мяне не было проблем со сдачей сессии тягом 3 гадоў. Акрамя апошней, пакуль ва ўніверсітэце не даведаліся, што я збіраюся балетавацца ў палату прадстаўнікоў, цвердзіць спадарыня Шамбалава. Негледзячы на заявы дэканату пра адлічэнне, Таціна Шамбалава сёння наведалася ва ўніверсітэт.
Я прыйшла на свае, што называецца, любімыя пары па сваёй спецыяльнасці, археалогіі каменнага бронзавага веку ў Беларусі, археалогіі сярэднявечча.
Актывістка хоча вучыцца ў Беларусі, аднак лічыць, што пасля адлічэння і ўдзелу ў выбарчай кампаніі ёй гэтага не дадуць улады. Яна спадзяецца на дапамогу камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Старшыня камітэту Інна Кулей запэўнівае, што ў Таціны Шамбалавай ёсць магчымасць працягнуць навучанне ў замежнай вучэльні. Паводле яе слоў, амаль 85 студэнтаў з Беларусі пачалі новы навучальны год за межамі сваёй краіны. Інна Кулей зазначае, што камітэт праводзіць маніторинг удзелу патрыятычнай моладзі ў цяперашняй кампаніі.
Постоянно фиксуем. Каждый тыдень эти известки рассылаются по международных организациях у ОБСЕ студентам, выключенным из белорусских ВНУ за иншодумство и за активную громадянскую позицию. Я помогаю эти международные программы.
Сказала нашему радио Инна Кулей. А зараз звонки на свободу. Огляд телефонования у апошніх суток подрихтовал Ягор Майорчик.
3 і 4 верасня Центральная выборчая комиссия разглядала скарги незарегистрированных претендентов на депутатский мандат. С 51 скарги задоволена только 8. Сябра незарегистрованного руху за свободу Олесь Лагвінец у своем выступе перед комиссией скритиковал выборчае законодавство и працу ЦВК. «Николи не треба выховывать ЦВК, гэта дорого обыдзецца», заявила Лидия Ярмошина перед голосованием по скарзе спадара Лагвінца. У вынику его не зарегистрировали.
Только что Белсат у новинах показал, как оппозиционер Александр Лагвінец отстоивал свое право у ЦВК быть зарегистрированным у депутата Верховного Совета. Как же смеялась громадянка Ярмошина, просто издекливо смеялась со солодой на его слова у свою оборону. И я ее наместник так само. Боже, что это робится? Ну, смеитесь, покуль что громадянка Ярмошина, покуль, может быть, вельми горко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на расійска-грузінскі канфлікт. Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашэнка даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы.
Паважаныя спадары палітыкі, вы павінны зразумець, што такія кіраўнікі дзяржаў, як Лукашэнка, Сталін, Саакашвілі, гэта плады аднаго дрэва. І няма чаго ліць слёзы па Саакашвілі. Саакашвілі не страдае, а страдае просты люд Грузіі. Івацевіч Станіслав.
29 жнівня у своїм інтерв'ю німецької телекомпанії АРД прем'єр-міністр Росії Путін, маючи на увазі, що його не полохає ізоляція у сувязі з російсько-грузинським конфліктом, сказав наступне. На Європі і Злучених Штатах Америки світ не кончається. Отримлюється, що коштовності сталих європейських і США демократій для Путіна не коштовності. Не глядячи на тое, что его оточение в Украинах ненавистной Европы володая нерухомостью, валютными рахунками в банках и отпочивают на европейских курортах. А с кем без Европы и США застается путинская Россия? Это Венесуэла с Уго Чавесом, это Иран с Ахмадинежадом, это Полночная Корея с Ким Ир Ченом, кто там еще? Ливия с Муамаром Каддафи. Хамас, Хизбала. И вот протягнула Кремлю руку до помощи сандинистской Никаругас, ее лидером Артегой. Давно ничего не чувать про Мабуту и Чомбе. Может, и они так само окажут допомогу Путину. Становище не позаздростишь.
Господин президент Беларуси Александр Лукашенко, жертвы политических репрессий города Минска требуют признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В Сочи вы не поддержали Россию и свое союзное государство политически.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў код країни 375, далі 293, 912, 224. Телефонуйте і пишіть. Делитесь новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Адразу після випуску новинок «Експертиза свободи», як іде агітаційна виборча кампанія.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про події дня у світі. Держави організації «Домови об колективній безпеці» АДКБ будуть визначатися у питанні признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії самостійно. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв на пресовій конференції після саміту АДКБ, який відбувся у Москві. У АДКБ уваходять Арменія, Білорусь, Киргизстан, Казахстан, Росія, Таджикистан і Узбекистан. США на полгода отменяют экономичные санкции супроть двух белорусских предприемств «Лакофарба» и «Шкловолокно». Часово повернув справах США у Беларуси Джонатан Мур заявил сегодня, что США готовы отказать конкретными деяниями первоважного экономичной сферы на позитивные кроки белорусских уладов до конца этого тыдня. Віце-президент США Дик Чейні у часі перемови з президентом України Віктором Ющенком підтримав імкненні Києву долучитися до НАТО. У Грузію прибув третій американський воєнний корабель з гуманітарною допомогою. Судно «Маунти Вітни» прибуло в грузинський порт Поті упершиню після початку конфлікту поміж Росією і Грузією. Поті був зайнято російськими військами, російські військовці дагетуль його патрулюють. Державний секретар США Кандаліза Райс виказала свою задоволеність, що європейські зв'язки США виразно дали зрозуміти Росії, що не ухваляють її діянні у Грузії. Ви слухаєте новини і зараз до білоруських подій. Сьогодні у Мінську супрацовники міліції затримали активістів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Вадима Ханявку і Дениса Карнова. Як повідомляє наш кореспондент з Мінську, вони знаходяться у центральному раусі Мінську. Боротьбу за мандати депутатів Палати представників протягнуть 76 кандидатів за дзіна шпісу АДС. Гэтую лічбу сьогодні назвав Радіо Свободу. Свобода – керівник інформаційного центру АДС Юрій Потьомкін. Активістку незарегістрованої організації «Білоруська християнська демократія» Тетяну Шамбалову відлічають з Могильовського державного університету ім'я Куляшова. У деканаті формальні нагоди для відлічення називають нібито нездовольняючою поспіховість студентки. Сама ж активістка твердить, що справжньою причиною відлічення з'являється її політична діяльність. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. Наступний прогучить у нашому ефірі праз півгодини.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич і зараз наша експертиза. Тыдзень таму у Беларусі пачаўся агітацыйны этап выбарчай кампаніі. Ці ёсць ва ўладаў нейкі агульны сцэнар правядзення выбараў у межах усёй краіны? Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваць сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл, кандыдат у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і старшыня Глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Бернікович з Глыбокага. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Центральная выборчая комиссия с 51 скарги на нерегистрацию кандидатов задоволила только 8. У среднем на одно депутатское место будет претендовать 2,5 кандидаты. 12 округов увогуле без альтернативы. У першыню с 1990 года такая маленькая конкуренция подчас выборов у парламент. Выники регистрации в разных регионах моцно отрозниваются. За одну и ту же недокладность у одном районе кандидатов регистровали, а у другим не регистровали. Вклікає подозрення тое, що виборчі комісії не інформують самих кандидатів, за які конкретно порушення оформлення підписів, яны знятыя з выбору. Спадар Рынкевич Зинкевич, как бы вы прокомментировали выники этапу регистрации кандидатов?
Это довольно важный период объединенной демократичной силы. Серьезно ставились до того, как оценивать выборы, именно по выниках включения у сябры участковых комиссий и регистрации кандидатов от объединенных демократичных сил, увогуле от оппозиции. Таким чином, я лечу, что саправды достатково высокий процент нерегистрации демократичных активистов. И это после того, как смехотворный процент был включен у участковой выборчей комиссии, показывая, насколько будут свободные выборы у Беларуси. Что тычется сценаров, то, конечно, сценар у ладов есть. Он различен, перш за все, на импортное восприятие, внешнее восприятие выборчего процесса. Это значит, что стараются формально показать, что все, как мае быть, что достатково прозристо для назиральников АБСЕ проходит. Ну, не кажу уже про СНДшных назиральников. Однако на самой справе самые такие глубокие ключевые проблемы, именно вот, как я уже сказал, включение у сябры участковых комиссий и достатково важных претендентов не зарегистрировали у кандидаты депутаты, это уже показывает, что сценар продугледживал такое, однако местовые улады мают видовочно некоторые, совсем маленький люфт. Это, конечно, не тычется ключевых оппозиционных лидеров. Я думаю, что по основных оппозиционных политиках питание по регистрации прималось больше высоко, чем на уровне округовых комиссий.
Господар Берникович, а вы как бы прокомментовали выники этапу регистрации кандидатов у депутаты?
Умовы проведения выборчей кампании значно свободнейшие, чем у минулые разы. Я удельничал в кампаниях с 99-го года, и это зауважно. Але про некую демократичность говорить рано. Многие перспективные кандидаты, например, Олесь Логвинец, Вінцук Вячурка, были зняты. Калі брать Глибоцкую округу, першопочатково претендовали 5 кандидатов, а засталося 3. Один знялся, бо не хотел конкурировать с губернатором, другий не собрал подписов, але 3 кандидаты зарегистрованы. Але сам процесс, який отбывается... Учора я взял в руки газету «Родные витоки», это районная газета «Докшиц», и претендент от улады это Андрейченко, губернатор Витебской области. У ей упоминался 3 раза. Андрейченко провел селекторную нараду, Андрейченко сустрелся с наставниками и так далее. Так что ровных умовов нема. Я так само думаю, что некий люфт в разных районах есть и региструет претендентов округовая комиссия со своего пункта глядения. Але принципово по кандидатах перспективных решается тут на версии.
Хоть уже тыдзень, як пачаўся этап агітацыйнай кампаніі, але прыкметаў набліжаючыхся выбараў не шмат. На гэта звернули увагу назіральнікі з АБСЕ у сваёй папярэдняй справаздачы. Пачаліся выступы кандыдатаў па радыё і тэлевізіі. Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Спадар Рынкевіч.
Агитационная кампания – это той процесс, до якого оппозиция повинна была подрихтована на 200% заранее. Але что отбывается навокол, показывает, что шмат кто из демократичных кандидатов не верил навод, что их зарегиструют. По-другое, досюль незразумелая ситуация, ти брать, ти не брать державные гроши, как друковать улетки, а потом сдыматься и вертать этих $800. Тому эта разгубленность так само тягне и замаруджуя процесс агитации. Что тычется электронных масс-медиа, то я уже на радио выступил один из первых по Минску. Это был первый выступ от демократичных сил. Могу зауважить, что купюров никаких не было, цензуры так само. Думаю, что безумовно треба выкористовывать махчимость удельничать и у радио, и телеэфире. И думаю, что это повинен сделать каждый из наших демократичных кандидатов. Эффективность этих выступов трошка сумнивная, покольки мне, например, не вельми добрый час трапил, что для радио, что для телевыступу. Шмат кто в этот момент еще едет с працы до дому. Я, например, уже вызначил некоторые даты встреч с выборщиками. И что цікаво, что в одном из ЖЭСе актовая зала на ремонт пошла уже. Еще питания там возникают. Так что не вельми-то рады улады, как мы проводили встречи с выборщиками. Я уже не кажу, что такие места призначены, что у меня, например, все, что дозволил Мингорвиканкам, выходит за межи моей выборчей округи. Конечно, конечно, это означает, что буду ходить ножками по окрузе и сустракаться с людьми, раз не дозволяют нормально сустракаться у вызначенных местах.
У ефіры Радіо Свабода, і я нагадаю, што удзельнікі сёння нашай экспертызы, тэма якой чаму агітацыйная кампанія ідзе не інтэнсіўна, кандыдаты ў дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і Яраслаў Бернікович з Глыбокага. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Гаспадар Бернікович, як бы вы пракаментавалі пачатак агітацыйнай кампаніі?
Шкода, что нет единства у АДС по бойкоту, тени бойкоту. Это не как выбивая с коляины. А на конт выступов и агитации я могу сказать то, что вот месяц назад, те два, мы проводили доследование информационной просторы у нескольких шматповерховых домов на Лыбочине. И что было дивно, только 2% сказали, что глядят канал ЛАД. То же самое они сказали про столичное телебачение, якого у нас вовсе нема. Я думаю, что от дверей до дверей это самый рациональный шлях, и этим мы будем користаться, будем проводить пикеты.
Насколько я разумею, використовывать свой автомобиль подчас агитации заборонено, потому что это використовывание властных сродков. Правильно, господин Ренкевич, я разумею? Законодательство белорусское.
Думаю, что чепляться они будут до шмат чего, но до этого наврат все. Я вогуле жадаю поспеха господару Берниковичу, який змагається с целым губернатором. И я думаю, что лепш просочить, на яких машинах и на кольки машинах будет кататься сам губернатор.
У господара Андрейченко нема автомобиля, так что я не ведаю, на чем он будет ездить, напевно, на автобусе.
Службового автомобиля нема?
Не, своего. У него только гараж.
Господар Бернікович, а вось выступ по радио и телебачению вы будете використовывать?
Не, я не лічу это таким важным, бо у 6 годин вечера люди только приходят с працы. С працы идут у крамы, по своих справах, а телевизор на урате кто глядит. Только 2% сказали, что глядят канал ЛАД. И час потраченный, это поездка в Витебск, 220 километров для меня, туда-назад. Это я обойду 30-50 квартир за этот час. И это будет непосредственный контакт с людьми, и это значительно лепше.
Ну, вось мои суразмовцы уже узгадывали про то, что у оппозиционном осяроде протягивается дискуссия на конт дальнейшей тактики оппозиции. Иснуют великие разыходжания не только помеж партиями и структурами, але и у осяроде одних партий. Шмат голосов гучит за бойкот, за знятие оппозиционных кандидатов. А какая ваша думка на конт дальнейшей тактики оппозиции, господин Рынкевич?
Я, як представник президиуму і політради ДС, вельми серйозно ставлюся до агульної консолідованої думки і рішенню. Зараз на гэты момент ДС лічить, що до 21 вересня треба протягувати свой удел, а магчимий не удел, зняття кандидатів у депутати вирішиться на політраді 21 вересня. Що тичиться моєї власної думки, то я, як юрист, який в свій час обскаржував президентські вибори, допомагав Олександру Казуліну обскаржувати і у цей і у Верховному суді. Лічу, що коли ми хочемо заявляти об тим, що йдуть вибори не свободно, не демократично, а треба пройти усю кампанію, назапашувати кількість порушення, не тільки моніторингом, але й обскарджуванням кожного діяння. І коли це буде зроблено, таким чином навіть назиральники, які вже зараз зауважально європейські і СНД, скеровані на те, щоб признати ці вибори, вони, звісно, тоді б могли реагувати на документи, а не на слово. Таким чином я лічу, що треба протягувати удел, а про бойкот уже немогчимо казати, хоча б тому, що ми, структуровані партійні демократичні сили, уже фактично прийняли удел у виборах, і тому тільки розмова може йти про зняття кандидату, а не про бойкот. А таким чином можна констатувати, що за пару днів до виборів, за тиждень, навіть коли ми свою позицію донесемо до виборщиків, на Урадці більш за 50% не прийде на виборчі участки. Таким чином у такої позиции есть шмат минусов. Агульное решение будет принято на политраде. Я хучей за все подпорядкуюсь к этому решению.
Господар Бернікович, а какая ваша думка на конт дальнейшей тактики оппозиции?
У межах політичної кампанії вибрав палату представнику 2008 года соймом партії БНФ. Ставилися дві основні задачі. Це провести кампанію популяризації партії, її мета і задача. Прийняти удел у кампанії за свободні вибори з метою викриття недемократичної сутності виборчого процесу у Білорусі. Поставлені соймом задачі заховують свою актуальність і сьогодні. При цьому відомо, що їх немагчимо досягнути без повновартісного уделу в усі усіх етапах виборчого процесу. Зняття кандидата в такій ситуації ми не зможемо стверджати наявність з боку влади у ніяких порушеннях при агітації і підліку голосів.
У експертизі «Свободи» удзельнішалі сябра політичної ради об'єднаних демократичних сіл, кандидат у депутати Ігор Ринкевич з Мінську і старшиня Глибоцької районної організації партії БНФ, кандидат у депутати Ярослав Бернікович з Глибокого. Вів гутарку Валер Карбалєвіч. У ефірі «Свобода» і зараз головні події дня. Міністерство фінансів США зняло на 6 місяців санкції супроць підприємства «Лака фарба» і «Шкло волокно». У Білорусі гэты крок зв'язують з визволенням політв'язнів. Некаторые незарегистрованные кандидаты, чиї скарги не задоволив центр виборкам, збираються звертатися у Верховный суд. На саміті країн-удзельниць домови об коллективной безпеці не прийнятое рішення на конт Абхазії і Паўднёвай Осетии. Кандидат у депутаты Александр Мех с Кобрина наладил агитационную встречу с 50 мясцовыми милициантами. Татьяну Шамбалову, якая збиралася удельничать у выборах и была унесена у спис объединенных демсилов, как самая молодая претендентка, выключают из Могилевского университета имя Куляшова. Молодевая команда России по футболе перемогла грузинских суперников. Встреча по просьбе УЕФА отбывалася на нейтральном поле на Менском стадионе «Трактор».
На день белорусского письменства и друку у Борисов съехались шматликие выдавецтвы, как показать свою продукцию. На жаль, незалежные выдавцы на это свято, как правило, не трапляют, а разом с ними и цікавые выданни.
Напевно, было бы вельми добро, как на гэтых святах узгадывали не только официйные выданни, але и всю тую белорусистику, якая існавала и існуе поза межами Беларуси.
Вольная студия выйдет у эфир у недели, ну а зараз программа «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Вашей увазе «Утопия Беларусь» – первая передача циклю. У студии автор Вячеслав Ракицкий и литературознавца Петр Васюченко.
«Утопия» есть литературным проектом, у яким запрограмованная счастливая будущее человечества або краины. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станківічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну, брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Менделя. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася утопія Беларусь. А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна браначка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь чатырохмоўе, пасля двухмоўе. Вялікі сход у выглядзе Всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Ятбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзішча, нашы ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі. Спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашаніўцаў, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябр ААН, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыца Богіна, як казаў Вацлаў Ластоўскі, нашаніўства ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прадумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колас амаль што наблізіўся да той біблейскай абетаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму, а чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэма безназоўны. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам Здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшыя сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Сваю мінуўшчыну беларусы бачылі смутнай, будучыню няяснай. У аснове кожнай утопіі ідэя залатога века. А дзе яе шукаць беларусам? Пагартайце, пачытайце, паглядзіце сённяшнія гістарычныя драмы Беларусі. Драмы пра гісторыю Беларусі. Што паказваюць на сцэне? Нас падманвалі, нас абдурвалі, нас дзялілі і гэтак далей. Каму захочацца мець такую нешчаслівую гісторыю, захапляцца ёю, шукаць у ёй залаты век? А дзе навукова-фантастычныя творы, дзе залаты век Беларусі паказваўся? У будучыні. Ёсць, праўда, у літаратурным працэсе некаторыя прасветлены, скажам, творы Караткевіча, якіх беларуская гісторыя рамантызавалася. Ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць» гэта.
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай «Атлантыды» і прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласную хваробу і смерць, ён столькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свае ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой ікарыйскі лёс падзення пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў, знік невядома дзе і невядома як, можа, цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёс літаратару.
Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтва здатнае мадэляваць нешчаслівы лёс, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы.
коли хтось не зовсім задоволены, так бы мовить, статусом Беларуси, ступенью я незалежности, чему не побудовать уласную виртуальную Беларусь хотя бы тым литературным творы. Коли Сизмитрок Бядуля подал образ кулака, який живе на своем хуторе, и для его ягоны хутор, ягоная Беларусь, варто створить, напевно, и литературы нашей, той идеальный хутор, на який можно было бы примацовать шильду, Беларусь обставить гербом, символика, якая подобается автору, инакш кажучи, перестворить Беларусь утопию. Ну, мое глубокое переконание, литература 21-го стагодия – это час утопии, у той час, как у минулом стагодзе творились антиутопии с благими финалами, у яких нас знов знищают, подманывают и так далее. В свой час еще Вацлав Ластовский казал, ховающийся под псевдонимом Юрка Верещака, творите позитив, створайте становчий образ белорусы. Мы ж пригожие, мы ж маем выдатную, богатую природу. А тут, казал Юрка Верещака, некий поэт заводит, невеселая сторонка нашей Беларуси. Люди Янка, Десимонка, птушки, дрозд, дегусь. Таким чином, соправдная утопия – это тая, якая перетворяется у истности. Ее нема негатива.
А вось проведем параллель со Злучаными Штатами Америки. Творцами продумана цікавая утопия. Гэтай утопии поверили люди. Гэтая утопия материализовалася.
American Dream. На ее працавали не только бизнесовцы, экономисты, прогнозисты. На ее працавала фабрика мрою Голливуд, якая так само створала позитивный образ американской мары. Что до белорусской мары, так мне бачится, я ее протяг не только у творах на историчную тему, в фантастичном жанре, але и маскультовые речи, у яких герои объединены идеи дома, утульного, дома замка, дома сядибы, житла, якое так любят белорусы. Творы, у яким живут загадковые женщины и мужчины, рыцари, знов-таки маскультовый позитив.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маецца. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі, а тыя самліваць дом сваю радзімы.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Передусім гэта справа літаратару, які павінны, як і тады, у часы наша нюства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці, прыкладам на Лысай гары, група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-го стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі «Цукерні «Зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя, хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых нюцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню беларусаў трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. І мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Правінцыя» з удзелам філозафа Алеся Анціпінкі.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з празаікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку. З рэцэнзіяй на кнігу вершаў паэта і перакладчыка Максіма Шчура «Ранні збор» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Ці не адзін з беларускіх творцаў, які апісаў свае адчуванні падчас клінічнай смерці.
Дом літаратора завтра, таксама у суботу виходить передача «Свобода на Белсаті».
Свобода на Белсаті.
Байкотаваць ці не байкотаваць выборы? Грузія пасля вайны, вынікі і перспектывы. Ці ўстане Захад на бок Беларусі ў выпадку новага энергетычнага канфлікту з Расіяй? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» дырэктары беларускай і грузінскай службаў «Свабода» Александр Лукашук і Давід Такабадзе і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
У суботу у 6.15 вечара новы выпуск аналітычнай перадачы «Радыё «Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».